Velkommen til et nytt program I serien Når Gud griper inn. Vi har I de siste programmene, ganske mange nå, hørt om Kate Annbjørgs tjeneste I Østeuropa, I både Polen og I Kaliningrad. Og I dag så skal det handle om en av de veldig mange turene som dere har gjort til disse stedene. Og det noe spesielt som dere opplevde på den turen, og nå kan du bare få lov å begynne å fortelle Kate Annbjørg.
Ja da, du vet, det har blitt mange forskjellige turer og mange opplevelser med de turene, og I dag har jeg lyst til å fortelle om en vintertur som vi kjørte. Vi har prøvd nå siden 2000 å kjøre I vinterferien I februar, og det jo en tid på året der det kan bli både det ene og det andre av vær og føre og det ene og det andre. Men vi har liksom funnet ut at det en rute som har gått veldig greit å kjøre, og det når vi kjører via Horten Moss. Og så kjører vi ned Sverige, og så krysser vi over til Karlskrona. Og da holder vi oss liksom I sørkanten av Sverige, og det har vært greit. Og når vi da kommer ned I Polen og krysser inn til Kaliningrad, så det jo ikke så mange timene vi på veien. Og stort sett så har det betydd at det har vært sånn passelig, det kan gjerne ha vært litt grann snø og sånn, men ikke problemer. Og derfor så har vi liksom funnet ut at det en veldig bra rute. Og så var det da for et par år siden, så skulle vi jo ta den samme turen. Og vi bestilte billetter på ferja som vanlig, og ga beskjed at vi kommer med sånn og sånn buss og greier. Og så fikk vi tilbakemeldinger. Nei, de måtte bare beklage, men akkurat den uka der, når vi skulle kjøre, så var altså båten innstilt, for han skulle legges I dokk, for det var noe med motorene, og da var det rett og slett ikke mulighet for oss å komme over. Og da måtte vi enten ha forskjøvet turen, eller gått tidligere, men vi hadde jo med oss mange ungdommer, og vi går jo da I vinterferien. Så vi ble litt sånn, hæ, liksom, Gud, hva dette for noe? Liksom, skal vi ikke, dette her var da merkelig, og vi var litt sånn, ja vel, så får vi jo prøve å kjøre gjennom Danmark da, at vi skulle bestille her på Color Line og greier, men det betydde jo at vi begynte med båttur, og så måtte vi begynne å kjøre midt på natta. Og det betydde jo at vi begynte med egentlig en ganske tøff kjøring å komme til Danmark klokka ett på natta og så kjøre ned igjennom. Og da hadde vi hele Danmark, hele Tyskland, hele Polen før vi var fremme. Og vi var litt sånn betutta, og så sa vi Jesus, hvorfor I all verden det sånn? Jeg mener, du vet jo vi skal på tur, Jesus, den der følelsen der og litt sånn og... Men det var jo ikke noe annet å gjøre når ferja var innstilt, så var hun innstilt. Og så begynte jo turen å nærme seg, og vi hadde jo da fått greiebilletter på Color Line, og alt det der så jo greit ut. Og så noen få dager før vinterferien, så satte det I gang med et snøvær av en annen verden, altså. Det snødde og snødde og snødde og snødde. Og det begynte jo etter hvert, så begynte vi å legge merke til på nyhetene, at I Sverige, hele Sør-Sverige, det var 2 meter med snø. Og veier ble stengt, og det var kolonnekjøringer ned gjennom hele den ruta som vi skulle ha vært. Det var altså et vær, altså, så vi var helt målløse, for du vet, sånne snømengder I Sør-Sverige, det jo helt unormalt, akkurat som her I Kristiansand, at når du får 2 meter snø her, så stopper allting opp. Og sånn ble det altså noen få dager før vinterferien kom. Og da begynte jeg å takke Jesus og sa, Herre, alt dette har jo du visst om på for. Tenk om vi hadde nå bestilt ferjebillett og skulle ha reist med den turen. Og så hadde vi blitt stående I snøføyket uten å komme frem. Nei, det og du vet, og takka og prisa jeg. Å Jesus altså, takk for at du vet om alt som kommer I fremtiden, og vi var så lykkelige. Og så begynner du da, så det jo en dag igjen, og så vet vi ikke ordet det, så begynner der å komme en voldsom sånn stormmelding innover her med Kristiansand. Og jeg begynte virkelig, ja men Jesus, vi skal jo med danske båden, nå må du jammen med hjelpe oss her. Og det tog på med kuling, og båden lå dønn still med kaja. Det var aldri snakk om at dagen før, at båden kunne dra fra kaja I det hele tatt. Og vi ba, Jesus, vil du sende englene dine ut? Vil du stille stormen, Herre? Og vi ba, og vi ba. Og så skulle vi da gå med den der kveldsferja i syvtida. Jeg tror det var i syvtida hun gikk om kvelden. Og vi ba, og vi hørte etterpå nyden, nei, da morgenferja, den lå dønn fast med kaja. Og jeg visste at nå har vi altså nærmere 40 stykker som ferdig for å sitte på med oss i tur. Og her ligger danske ferja fast med kaja. Og jeg ropte til Jesus, å Jesus, du må hjelpe oss, du vet at vi skal over på den andre siden. Og så ute på ettermiddagen. Så plutselig så legger vi merke til det at det akkurat som været løyer en del. Og jeg visste jo ikke da selvfølgelig hvordan det var nede i Danmark. Om det var, så vi ringte jo på ferja på Color Line og hørte hvordan er det kommer kveldsferja til å gå. Ja, det kommer an på, altså sånn om vi kan komme inn til Danmark eller ikke, men vi kan ikke si noe sikkert før vi nærmer oss ferjeavgangen, for da får vi meldingene der nede ifra, og det var mye sånn frem og tilbake. Og mange foreldre begynte jo å ringe, vet du, og lurte på om det ble noe tur, eller om ikke det ble tur, og det ble en del sånn. Men så kom det sånn en god sånn fred over meg, så sa jeg til folk som ringte, det er bare å stille opp, vi bare pakker bussen og gjør som vi vanlig, for Gud vet jo at vi skal på tur. Og vi, når ettermiddagen kom, og folk begynte å komme med bagasjen, og de satt seg i bussen, og vi skulle kjøre, så kjørte vi ned på ferja, ned på kaja, i en forventning på at Gud skulle gripe inn.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, vi, og du hører på Ketan Bjørn Kristoffersen som forteller om en av de mange turene som de har hatt til Østeuropa, denne gangen til Polen. Men denne gangen er det altså et helt spesielt vær, og dere er kommet så langt at dere er klare til å gå ombord i danske ferger nå.
Ja da, vi satt der nede på kaja og var spent, og så kommer meldingen, jo da. Nå ville de prøve å kjøre denne kveldsturen. De skulle ta sjansen på å komme seg ned. Og vi kjørte ombord i ferja, og ferja la ifra land, og båtturen over var nok litt huskete, så det var nok en del som var litt uvel i maven, og la seg nok så fort på lugarene, og lå litt og holdt seg fast, og det var en del sjø over. Men vi kom nå over, og ferja la til på den andre siden, og vi begynte oss å kjøre. Og så var det ikke så lenge vi hadde kjørt ned igjennom Danmark, så ringer telefonen, og så er det min far som har sittet oppe og vært så spent på hvordan dette her har gått, og så kommer telefonen, så sier han det at, ja, jeg hører ferja er innstilt igjen, kom dere i land i Danmark, sier han. Ja, vi er kommet vel i land, og vi er begynt å kjøre nedover, og nå var det jo blitt morgensiden, vet du, men han er grytidlig oppe, så han var så spent, så sa han, ja, for ferjene går ikke igjen nå, sa han, og er det stengt bak der igjen, sa han. Ja, da åpner Gud bare akkurat veien som vi kom oss over. Og så kjørte vi jo ned igjennom Danmark, og det gikk greit, og så kommer vi ned imot i Tyskland, og så begynner altså været å tette seg til med et snøvær. Og aldri i mitt levens liv har jeg sett sånne snøflagg før. De var altså, hvis du tenker sånn frokosttallerkener. Snøfillene kom som svære frokosttallerkener og la seg på frontvinduet. Og du vet, vindusviskeren, den hadde jo bare nesten ikke muligheten for å få feid i av gårde. Og det bare lessa ned, altså, og det var bare nesten full stopp, altså, for oss. Det var så vidt vi tørte kreget ned igjennom. Og du vet, ikke hadde de noe sånn strøing eller noen ting på veiene, og der lå bittegrann snø ifra før, det var ikke mye, men med dette her så var det ikke lenge før snøen føyka seg sammen foran oss, og vi begynte jo å bli ordentlig bekymret for at hvordan i verden skal dette her gå. Men vi gjorde som vi pleide, vi ga beskjed til de andre, ja, nå må vi bare be, nå får vi bare be Gud om å åpne en vei for oss gjennom dette her været. Og vi satt i gang og be, og jeg ba Gud, vil du bare nå sende dine engler ut, for det står i ditt ord at det er ikke englene, er det ikke alle tjenernes ånder som skal komme oss til hjelp, vi som skal arve frelsen. Og jeg visste jo det at englene, de er praktiske hjelpere. Så sa jeg, Herre, vil du sende de ut, og jeg ber om at du laver en åpning i skydekket, bare sånn at vi kommer igjennom dette her. Og så gikk det en 5 minutter til ned igjennom i dette her forferdelige snøføyka, og det var jo så vidt vi kjørte fremover i sånn i 10 kilometer, bare så vidt det kreget frem. og så plutselig så stopper snøinga. Og så legger jeg merke til at det rett over bussen, så er det akkurat som det blir satt en strek i skydekket. Og så begynner skyene å trekke seg til sides på begge sider. Og så kommer det klar himmel ned i den striba over oss. Altså når vi så opp, så kunne hun se ut som hun var liksom på breide med en vei eller sånn. Denne her striba i snødekket. Og skyene sto svart på begge sider, men rett over bussen, i den retning vi kjørte, der var det blå himmel. Og litt så godt så kommer jo sola igjennom og skinner ned på bussen. Og det snør og stormer på begge sider, men bussen kjører i solskinn gjennom hele Tyskland, Polen og inn til Kaliningrad. Ungdommene satt bare og kikket, og de kikket og de kikket, og så på dette mirakelet, hvordan Gud førte oss igjennom dette som kunne ha blitt en stopp for oss på turen.
Ja, vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og vi har hørt om en tur som Kate Annbjørg og flere andre hadde da til Polen, der Gud åpnet vei på en forunderlig måte. Nå skal vi til Kaliningrad, Kate Annbjørg, og vi snakket jo litt om det i forrige program også, og det, du fortalte om hvordan tingene da setter rette for ungdommene der, og det er flere ting på gang når det gjelder både hus og forskjellige ting, og du må fortelle litt om det nå.
Ja, altså, når vi hadde fått begynt der nede med denne fadderordningen, og hadde fått sett at det var nødvendig at de barna som var ferdige på barnehjemmet som heter Prestekrage, når de skulle slutte, så var jo denne nøden at det var ingen som brydde seg om hvordan de hadde det. Når de da kom ut på de skolene, så for grunn av at de var barnehjemsbarn, så var det jo sånn at de ble jo sett ned på av de andre. De som bodde kanskje på internat i løpet av uka, og som kunne reise hjem til sine foreldre i helgene, de betraktet disse her barnehjemsbarnene som noe ingenting. Egentlig så ble de liksom litt sånn søppel i samfunnet. Og denne holdningen av dette her, det var jo veldig ødeleggende for barnehjemsbarnene, både i psyken deres og i arbeidsprestasjonene. Og etter at vi hadde funnet ut at hun ene der var blitt voldtatt og hadde fått en lille jenta, så hadde vi jo da kjøpt, eller leid to leiligheter. Og ansatt to stykker som skulle hjelpe disse barnene. Og vi regnte jo da med at nå er vi virkelig kommet i gang med det som er nødvendig. Men så var det jo det at når vi hadde da kommet med to leiligheter først, så visste vi jo det at det til sommeren igjen, så kommer det jo nye barn som er ferdige. Og da er det fem stykker til som skal ut. Og hva i verden har vi tenkt å gjøre med de? For de to leilighetene, der var det jo fullt. Så vi fant ut det at, ja vel, enten så får vi ta nå og så leie to leiligheter til. Og kanskje prøve å få tag i to voksne til som vil bo i følge med disse barna. Eller så må vi rett og slett se oss om etter et sted, et hus som vi kan eventuelt få kjøpt. Og vi reiste jo ned da denne sommerturen med stor forventning til at Gud skulle vise oss hvordan hans planer var. Og vi hadde jo skrevet en del brever frem og tilbake. Hun Julia, som var ansatt den gangen der, hun hadde funnet det fantastiske huset, sa hun. Og det var så sterkt, og det var så bra. Og hun beskrev dette, og vi tenkte, oh, wow. Og det var liksom i den rige delen av byen, og hun var så begeistret. Og vi hadde jo da funnet ut at dette kostet da $70,000, sånn cirka 500,000. For da sto jo dollaren litt høyt i kurset, og over 7 kroner. Så vi visste det at det var egentlig ganske mye penger det var snakk om. Og så kom vi da ned, og så skulle vi se på dette her huset. Og når vi kom utenfor, så det veldig bra ut. Det så egentlig veldig flott ut, og det var fint malt, og haven var jo veldig dårlig da stelt, for den hadde jo grodd helt over, så var det tydelig at det var jo ikke noen som bodde i det huset, eller hadde bodd der, det var liksom bare villnis utenfor. Men vi kommer inn i dette huset her, og jo da, hun viser oss rundt at de vinduene der, det er sånn og sånn, og det var noe litt grann med noen dører som måtte skiftes, og men jeg gikk rundt med en sånn, jo, hun er jo kjempebegeistret, men akkurat som du hadde en sånn en litt sånn rar følelse inni det, så begynte jeg å legge merke til at det var noen rare vannspor i taget, i første etasje. Og så påpekte en av det. Og ja, nei, det var ikke noe problem. Det var bare de hadde hatt en lekkasje, men alt det var godt i orden. Å, det var så fint. Og så gikk vi rundt og kikket litt til, og så var det noen av de som spurte, ja, men hvorfor står ikke vannet på? Nei, det var bare det at når det stod tomt, så hadde de jo skrudd av det, og da hadde de blombert det for det, at det, da betydde det at ikke de måtte betale noe vannavgift og noe sånt. Ja, ok, sa jeg. Og så kom jeg opp på, på badet oppe, og så syntes jeg det var noen, noen litt sånn merkelige ting med noe av veggen. Det så ut som det hadde vært noe vann der også, og jeg begynte å snakke om det, og flere av disse mennene som var med oss fra Norge, de begynte virkelig å gå etter i sømmene. Og så kjente jeg bare hvordan hele den stemningen for dette huset det snudde. Og så ser de det at nei, her er det så mye som må repareres. Her er det et eller annet som ikke stemmer. Det er noe muffens med dette her. Og så er det en av de som får sett at det er en luke i gulvet. Og så ser han det at til han som var i huset da skulle vise oss rundt, så ser han det at man kunne åpne opp denne luka. Ja, men det var noe bare ned til jordkjelleren det, så det var jo ikke noe viktig noe, det var jo ikke noe der nede. Ja, men de ville noe gjerne få sett. Og hvorpå da de drar opp denne her lemmen, og så er det jo stummende mørkt der nede. Men det som er så bra, det er jo det at vi hadde jo fotografiapparat med oss. Og der hadde vi jo blitz. Og så hadde vi sånn digital apparat, sånn at du kunne jo se meg en gang etterpå. Så han stakk ned huet, lå på maven og stakk huet ned i denne her jordkjelleren, og så begynte han å fotografere. Og så viser det seg jo da når han får opp apparatet, så viser det seg jo det at pelene som huset er satt på, de hadde jo sunket ned under huset, sånn at det var opp til 40 centimeter klaring mellom enkelte peler og selve gulvbjelkene. Så huset sto jo bare på halvparten av de bjelkene som var faktisk satt under. Og da begynte jo folk, og så var det en som sa, nei, jeg må ned og se. Så han krøyb ned i mørket og brukte telefonen og apparatet til å blinke rundt med der nede, rett og slett for å se. Og det viste seg rett og slett at hele huset sto på synkende grunn. Det var satt rett og slett ned i sand. Og da kjente vi bare så, Jesus altså, takk og lov for at du stoppte oss fra å sende ned penger i forveien. For den beskrivelsen vi hadde, det var jo altså så flott, og det var jo så om å gjøre å få kjøpt dette her stedet. At det var nesten i det bildet at vi hadde bare sendt ned pengene og bedt de om å ordne alt til vi kom. Og så kommer vi jo da på dette her kontoret til han mannen som skulle selge oss dette her stedet. Og så sier han det at, ja, nå hadde han alle papirer klar og sånn og sånn og sånn. Men så hadde vi jo heldigvis med oss hun der russiske høyesterettsadvokaten. Hun som hadde hjulpet oss å komme inn i landet. Så sitter hun der, og så setter hun øynene på henne, og så sier hun, ja, er nå alle papirer i orden på dette her huset da? Og han blir litt sånn brydd, han på kontoret der, og ser han blir litt rød i fjeset, og greier og legger frem papirer og sånn, og så kikker hun, og så sier hun, ja, men dette her er jo ikke godkjente papirer, sier hun. Og da blir han enda mer febrilsk, og begynner liksom å styre og skal finne flere papirer og greier. Og så sier hun, du skjønner det at det er høyesterettsadvokat, sier hun, Ida. Så jeg vil ha dokumentene på dette huset. Og så vil jeg se at alt er stemplet og i orden. Og da var det ikke så lenge før alle papirer forsvant ifra bordet. Og så sier han, ja, men du, nå skal dere se, jeg har et annet tilbud til dere. Og dermed kommer der opp noen nye papirer. Og dette er jo da et murhus. Og det ser jo da på tegningene og på bildet som følger med, så tenker vi det at dette ser jo virkelig flott ut. Så sier han, ja, jeg kan ta deg med i ettermiddag, så kan dere se på det huset i stedet for. Og vi kjører og går ut til det andre stedet, og det lå jo ganske langt da utenfor selve byen. Og det ble vi litt sånn, skal vi helt ut av byen? Det er jo 40 minutter å kjøre. Liksom, hva med ungene som nå går på skole i nærheten av byen, og nå ble dette langt, og vi begynte å føle, Gud, er det dette du skal? Eller hva er vi i verden, sånn, hvordan skal vi ordne de her tingene? Så vi samlet alle ungdommene i bilen, i bussen der, og så sa jeg, nå må dere rett og slett be, for nå må vi finne ut av hva er det for slags plan Gud har for oss. Så satt vi jo der i bussen og ba, og så sa jeg det til ungdommene at nå må dere være med i dag, og så må dere lytte til om Gud taler noe til dere. For da hadde jeg jo hatt undervisning på hele turen om den hellige ånden, om nådegavene, og jeg hadde sagt at Gud vil prate til alle, og nå er vi et team på denne turen. Og nå står vi i en situasjon som ikke vi vet helt, og for noe som blir riktig. For dette her huset her, Det er 200 000 dyrere enn det andre huset. Og nå er det jo veldig viktig at vi vet om Gud sier ja til dette eller ikke. Og så skulle vi reise ut da noen av de voksne for å se på dette her stedet, for da bodde jo folk i huset, en eldre dame. Og vi kunne ikke bare komme med 40 stykker stimene inn på omvisning i huset, så de andre skulle være igjen på inne i selve byen, og så skulle de vente på oss til vi kom tilbake. Og alle sammen sa ja, de skulle være med og høre. Og vi kommer ut på dette huset, og du vet, det er jo som et palass, altså. Etter norsk standard, helt på topp. Et flott murhus. Og det var jo kjelleretasje, det var første etasje, det var andre etasje, og et svært øverste loft. Og vi bare så, det var altså tre gulver, det var en trettrapp opp i andre etasje, det var altså noen nydelige rom, det var altså tapet på veggene som var bare, altså, det var så lekkert. At jeg bare gikk og måpte når jeg så på dette stedet. Og så når jeg da tenkte på det andre stedet som vi hadde vært først, og jeg kjente liksom, å Gud, skal vi få lov til? Er det mulig? Vil du gi oss noe så flott som dette? Gud, altså, jeg bare kjente liksom også når jeg, og jeg fikk så lyst til å kjøpe det. Og så samtidig tenkte jeg, men Gud, du ser det 200 000 dyrere. Hva tenker du for noe, Gud? Er det mulig for oss å få tag i disse pengene? Og hvem skal hjelpe oss, Gud? Og alle disse tingene sveiv rundt i huet på meg. Og jeg gikk og telte soverom der oppe og så på, liksom, hvor mange kunne jeg regne med der kunne bo. Og jeg fant ut at, ja, uten problemer så kan vi i hvert fall ha 20 ungdommer her. Og jeg visste liksom, nå tar vi et skritt i tro, men samtidig så åpner vi muligheten for fremtiden. Og det var faktisk ganske godt utområde, sånn at det var over et mål med tomt. Og det betydde jo at om så var, så ville vi faktisk kunne bygge et hus til på den tomta. Og jeg bare så liksom alt dette her. Men innvendig så var det liksom beven. Gud, tør vi dette? Tør vi gå for et sånt at vi må til banken? Vi må ta opp lån? Hvem vil stå med oss? Alle disse spørsmålene lå der. Og så kommer vi tilbake til bussen. Og så treffer vi alle ungdommene. Og de hadde da gått på en tur på byen i markedet, og de hadde kost seg, og de hadde vært i følge med en del av disse russiske fra barnehjemmet, og alt dette her hadde liksom, de hadde hatt det så bra, og så sitter vi der, og så plutselig er det en av de voksne som sier til meg, kan ikke dere synge en sang for oss, sier hun, en av de russiske damene, vi har så lyst til å høre en norsk sang, kan ikke du få liksom barna og ungdommene på turen nå til å synge for oss? Jo, det kan jeg da rekke til det, ser jeg. Så jeg snur meg til noen av disse ungdommene som er med, og så ser jeg, du, er det en sang som dere kan tenke dere nå å synge, for de har så lyst til å høre på en sånn sang, norsken. Og så sier hun ene til meg der, så sier hun, ja, da vet jeg for det offer en sang vi skal synge, sa hun. For det er noe merkelig, i dag har vi hatt en sang på hjernen. Vi har sunget den med alle ungdommene i hele dag. Det er akkurat som han kommer ikke ut av høyet på oss. Og han synger og synger og synger inni oss. Så han er blitt nesten som sånn et mareritt inni oss, ser hun. Ja vel, sier jeg, men hva for en sang er det? Jo, det er denne herre sangen. Bygg ikke hus på sand. Bygg ikke hus på grus. Kanskje virker det ok. Men en dag du angrer deg. Og du må bygge huset en gang til. Du må bygge huset på fjell, på en sikker grunn, som ikke rokker seg. Og når stormen raser på, er du trygg i ditt hus likevel. Og jeg bare, hager mi bare datt ned, når de fortalte at denne sangen hadde de sunget på hele dagen. Og så begynte hele flokken å synge, og det joma i bussen på denne sangen. Og jeg bare lo og lo og lo, og de skjønte jo ingenting når det var jeg lo, sa. Så sier jeg, ja, men skjønner dere ikke, sa jeg. Skjønner dere ikke at Gud har talt til dere, sier jeg. Nei, hvordan det? Jo, så forteller jeg om det nye huset, som er bygd på fjell, som var bygd i mur, som til og med hadde skikkelig sementgolv i bunnen, og ikke noe jordgolv, sånn som veldig mange hus der nede har. Og som var så fast, og som sto som en klippe der ute. Og da bare datt haga ned på alle ungdommene. Er det derfor vi har hatt denne sangen på hjernen? At vi skulle ikke bygge hus på sand, men vi skulle bygge på en sikker grunn som ikke rokket seg. Og da bare visste at Gud har valgt det stedet som barnene fra Prestekrage barnehjem skal få som sitt hjem. Og når Herren Gud har lagt en plan, hvem kan da gjøre han om igjen? Så vi gikk på kontor og skrev under på papirene og sa, dette huset, det vil vi kjøpe. Og vi ikke hadde vi vært i banken, ikke hadde vi fått den eneste sponsor. Vi visste ingenting annet enn at Gud hadde lagt sin plan, og han hadde talt til oss. Og ungdommene hadde fått svaret. Og de kjente sånn en glede og forventning. På veien hjemover, så begynte vi å snakke om dette med, oi, hvordan skal vi nå få dette til? Og jeg kjente at jeg hadde tro for 300 000 i lån. Men hva da med de andre 200 000-ene? Dette her, hvordan skulle vi få gjort det? Pluss det som var sånn i forskjellige avgifter og greier. Og så plutselig er det ei på turen som sier, ja, da foreslår jeg at vi gir 5 000 kroner hver, sa hun. Nå setter vi lister, så ser vi hvor langt vi kommer. Og i løpet av den turen og den første måneden, så hadde vi inne løfter på 250 000 i rene gaver. Og vi gikk i banken, og det ordnet seg med lånet på 300 000, for Gud hadde lagt sin plan.
Du har lyttet til et program i serien Når Gud griper inn med Kate Annbjørg Kristoffersen. Serien er produsert av Radio Philadelphia i Kristiansand, og på grunn av opphavsrettighetsspørsmål så har vi klippet ut musikken i programmene slik at de kan distribueres helt gratis på nettet. Du må gjerne også kopiere programmene til venner og kjente. Hele denne programserien og flere andre radioprogram, andakter og taler, de kan lastes ned helt gratis fra vår internettside philadelphiakristiansand.no.